novi sveštenomučenik Mileševski iguman, otac Nestor Trkulja, piše arhimandrit Nektarije Janković. Između dva svjetska rata, zapadni deo Raške oblasti bio je veoma zapostavljen od Kraljevine Jugoslavije. Put od Prijepolja do manastira Mileševe bio je u veoma lošem stanju. Prilikom jedne posjete blaženopočivšeg patrijarha Varnave do manastira nije se moglo doći automobilom, pa je do Mileševe patrijarh sa pratiocem došao na konjima. Manastir sa ekonomijom bio je u žalosnom stanju. Konaci oronuli, u crkvi i na freskama pojavila se vlaga, voćnjaci zapušteni i propali, livade u korovu, stočni fond osiromašen, šuma neplanski sečena, a duhovno-kulturnog života skoro da i nije bilo. Duhovni pečat oca Nestora. Bližila se 1935. godina i datum obilježavanja 700. godina od upokojenja Svetog Save. Mileševa je vapila za uzornim monahom igumanom, koji bi, ne štedeći sebe, uložio svu svoju snagu i sposobnost u obnovu Svete carske lavre. Nije bilo lako pronaći takvu sveštenu ličnost. Naš poznati sociolog, narodni tribun, poslanik i ministar Sreten Vukosavljević lično je molio vladiku Raško-Prizrenskog i pisao Svetom arhijerskom sinodu da pošalju i postave igumana manastiru Mileševi koji bi predstavljao srpsku crkvu i monaštvo. Po Božijem promislu, otac Nestor Trkulja dolazi za igumana manastira. Otac Nestor je rođen 1890. godine u selu Marinkovci kod Bosanskog Grahova u uglednoj porodici Trkulja. Monašku školu završio je 1925. godine u Rakovici. Njegov daljnji predak Isaija Trkulja bio je iguman manastira Krupe u Dalmaciji, a njegov bliži rođak, možda i brat, bio je vojvoda Kosta Trkulja. Pošto je bio veoma obrazovan, blage naravi, krotak i smiren u srcu, a povrh svega i dobar ekonom, ubrzo uspeva da oko sebe okupi bratstvo i saradnike, te počinje sa obnovom monaškog života. Njegova uloga u obnovi manastira bila je osmišljavajuća. Svemu je dao svoj pečat, jer je bio i veoma uticajan. Za kratko vrijeme stekao je ugled, kako kod Srba, tako i kod muslimana. Svakodnevno je zapošljavao 30 radnika kako bi unaprijedio manastirsku ekonomiju. I danas mnogi stari žitelji Mileševskog kraja imaju živo sjećanje na taj period. Zahvaljujući ocu Nestoru, manastir Mileševa je o svojoj 700-godišnjici dostojno reprezentovao sebe svijetu i svim poklonicima koji su ga pohodili. Otac Nestor se pokazao kao pravi pastir i duhovni vođa svog naroda. Njegov rad se ogledao i na nacionalnom i na kulturno-prosvjetnom polju. Kao čuvar groba Svetog Save, prosvećivao je omladinu i đake kroz časove veronauke, a uz sve svoje obaveze bio je i organizator i član Sokolskog društva i drugih srpskih nacionalnih i kulturnih klubova. Kao što je voleo svoj narod, poštovao je i druge narode i svoje komšije muslimane. Njegovim zalaganjem osnovana je đačka trpeza za siromašne đake, a ljudima je pomagao i moralno i materijalno. Otac Nestor Trkulja ostao je u sjećanju svih savremenika kao veliki humanista i čovjekoljubac, kao čovjek koji je bio apolitičan. On je prije svega bio čovjek crkve i svog naroda i, što je i prirodno njegovom zvanju, ogorčeni protivnik obezboženog komunizma. Mučeničko stradanje. Njegov veoma plodan rad na njivi gospodnjoj zaustavio je nesrećni građanski rat 1941-1945. godine. Okolnosti pod kojima je otac Nestor izgubio život, po svemu sudeći, neće nikada do kraja biti rasvjetljene. Iguman Mileševski, otac Nestor Trkulja, bio je nevina žrtva srpsko-srpskog ideološkog rata. Mučeničko stradanje oca Nestora počelo je prvih dana građanskog rata. Zbog jakih italijanskih snaga koje su zaposlile Mileševski kraj, početkom septembra 1941. godine formirana je Zlatarska partizanska četa. Tih dana borci iz Mileševskog sreza su izdvojeni i pod rukovodstvom Velibora Ljujića upućeni da formiraju Mileševsku četu. Jedna grupa boraca Zlatarskog odreda upućena je u manastir Mileševu da od njenog starešine oca Nestora Trkulje zatraži, bolje reći oduzme, pisaću mašinu uz obećanje da će mu biti kasnije vraćena. Kada je ova grupa predvođena Veliborem Ljujićem i Ljubišom Miodragovićem došla blizu manastira, neočekivano je naišla italijanska vojska koja se uputila u selo Kosaticu radi nabavke sena. Partizani su se povukli na Titerovac i izvršili prepad na Italijane, poslije čega su se povukli na Zlatar bez pisaće mašine. Koji dan kasnije ka manastiru Mileševi upućena je jača formacija na čelu sa Ljubišom Miodragovićem, koji je oduzeo mašinu i radio, a starešini ocu Nestoru zaprećeno je da će biti striljen ukoliko bude govorio neistinu da je manastir oskrnavljen, oduzeta pisaća mašina i druge dragocjenosti, a posebno ako bude sarađivao sa okupatorom. Poslije ove akcije Mileševskih partizana neko je obavijestio italijansku komandu u Prijepolju da je vođa ove grupe Ljubiša Miodragović zanoćio u Sedboru u kući Boja Bojovića. U ranu zoru 27. septembra Italijani su opkolili kuću, ubili Ljubišu Miodragovića i dva brata Bojovića, a potom i zapalili tri kuće Bojovića. Vjerujući da je Ljubišu i drugove Italijanima prokazao otac Nestor Trkulja, partizani su ga ubrzo streljali na jednom skrovitom mestu na velikoj ravni u blizini manastira. Mileševska partizanska četa učinila je po mnogima nepromišljen čin za koga se brzo pročulo po celom srezu. Činjenice. Presuditelji i izvršioci javno su se oglasili, valjda da se podiče, ali ne i da se postide ovog bezumnog čina. O tom događaju, jedan od rukovodioca pokreta, kasnije član Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, piše: na suđenju igumanu učestvovala je cela četa. Kada je doneta presuda o smrtnoj kazni streljanjem, on tada obećava da će raditi za partizane i nudi zlatan časovnik. Kada je iguman streljan, pored njegovog sveštenog tela ostala je presuda napisana na jednom polutabaku. Presuda glasi: iguman Nestor Trkulja osuđen je na smrt zbog sljedećeg. Zato što je, dok su bili Nijemci i Ustaše, bio veliki njihov saradnik, agitator i sluga, što je tu svoju izdajničku rabotu nastavio sa Talijanima, pa je bio još i špijun, što je doveo okupatora na mjesto gdje je zanoćio sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Ljubiša Miodragović, te je kriv za njegovu smrt i smrt još dvojice drugova. Milutin Divac, Osnovi istorije narodno-oslobodilačke borbe sreza Mileševskog, rukopis strana 32 i 33. Iz teksta presude vidi se da se radi o veoma dobro smišljenom i montiranom sudskom procesu. Najbolji poznavaoci ličnosti oca Nestora duboko su uvereni da on nikada nije bio saradnik Nemaca i Italijana, a pogotovo ne Ustaša, koji su dolaskom u Prijepolje i okolinu otpočeli teror nad Srbima. Ustaše su presretale ljude, skidali im šajkače cepajući ih bajonetima, a zanatlijama su naređivali da sa svojih radnji skidaju napise ispisane ćirilicom i na njihovo mjesto postave nove napise latinicom. Pravi svedoci. Drug Milutin Divac pod znacima navoda piše njegovog sveštenog tela, kojeg licinizma, bogohulstva i patološke mržnje prema srpskoj crkvi i sveštenicima. Autor knjige Mileševsko burno doba, Petko M. Radaković, komentariše ubistvo igumana Nestora. Osveta je svakako bila ishitrena, jer nije bilo i opipljivih dokaza da je iguman bio zaista špijun okupatora. Poslije sloma komunističkog režima, mnogi borci, pripadnici Mileševske partizanske čete, svjedočili su o nevinoj pogibi oca Nestora. Ratko Pusica, Borko Pusica, njegova sestra Jagoda i Radomir Pusica, svi iz Donje Kosatice, na dan ubistva oca Nestora čuvali su stoku i čuli u neposrednoj blizini 3 ili 4 pucnja. Drugi dan naišli su na beživotno tijelo ubijenog sveštenika u kome su prepoznali igumana Mileševskog. Ležao je na leđima, licem okrenutim ka nebu. Jednu ruku držao u džepu, kaputa, a drugu stegnutu u pesnicu. Šešir je bio 40 metara od tijela. Deca su obavestila starije. Vest o mučeničkoj smrti oca Nestora Trkulje brzo je odjegnula Mileševskim krajem. Obavestivši vrhovnu komandu italijanske vojske u Prijepolju, bratstvo manastira na čelu sa ocem Aleksejem prenijelo je tijelo svetog igumana, sahranivši ga sa južne strane crkve, gdje i danas u miru počiva. Samo je jedan sudija. Novi sveštenomučenik Nestor Mileševski svojom nevinom žrtvom postao je ravnodostojan svetom mučeniku Nestoru, čije ime je i nosio. U svome manastiru Mileševi mnoge muke je podnio od lažnih hrišćana i bratoubica, uzevši na rame krst mučeništva, postrada kao nekada iguman Pajsije Beogradski. Svojom krvlju obojio je svoju monašku rasu i svešteničku odrazdu, prinoseći sebe na žrtvu, držeći se istinite vere pravoslavne i čuvajući grob Svetog Save. Krv njegovu prolivenu primi Bog kao žrtvu miomirnu. Oni koji su ga ubili mislili su da su time završili sve, ne videći da njegova slava tek počinje. Danas je otac Nestor prisutniji od svih koji su ga ubili. Ima ga u Mileševskoj porti, ima ga na spomeniku podignutom njemu i njegovim sastradalnicima, ima ga pred Hristom Gospodom, pred kojim prestoji zauvijek kao pobornik i posrednik za sve koji se mole. Na ovogodišnjem redovnom zasjedanju Svetog arhijererskog sabora otac Nestor Trkulja svrstan je i pribran svetim sveštenom učenicima. Ideološki oroz, povučen u besmislenom obračunu sa neistomišljenicima, nije okrznuo njegovo duhovno tijelo kojim se napaljuju mnogi poklonici Mileševske svetinje. Sveti sveštenomučeniče Nestore, moli Boga za nas. Izvor Mileševac, list Mileševske eparhije broj 8 od 28. juna 2004. godine, strana 52-53. Za Radio Blagovijesti tekst pročitala Olivera Vasić. Ne. Oh.
Amen.